Sing.
Šega. Nastavljamo u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta slušate Radio Beograd 1, magazin Talasanje. Iskoristit ću priliku sada da najavim šta nas čeka u naredna 2 sata, dakle sve do 12, 3 teme i 3 gosta, troje gostiju. U ta 2 sata, za početak u prvom satu, u našoj šetnji, razgovarat ćemo u prvom delu emisije o poštovanju prava pacijenata u našem zdravstvu, na kom je nivou, kako poboljšati nivo tog poštovanja prava, koji su problemi kada je u pitanju korupcije u zdravstvu, koliko su efikasni zaštitnici prava pacijenata. Dakle, sve te teme gde se sudaraju naš zdravstveni sistem i građani i gde su potencijalno ugrožena njihova prava. Zatim, u nastavku prvog dela emisije od pola 11 do 11 predstavit ćemo jedno istraživanje koje se bavi blogerima u Srbiji. Nosi naziv Kako ste blogeri? Najveće istraživanje u našem regionu, ne samo u Srbiji, do sada na tu temu. Dakle, koliko ima ljudi koji bloguju, da li se može živjeti od bloga, koliko su blogeri uticajni, zašto ponekad su blogovi aktivniji i ima više da se pročita na internetu nego što može da se pročita u novinama, da li je to nešto samo za elitu i tako dalje. Dosta pitanja vezanih za blogove. A u drugom delu Talasanja od 11 do 12 sati u goste nam dolazi ministar prosvete Srđan Verbić. Pričat ćemo o štrajku, o upisu u srednje škole, o udžbenicima, o finansiranju naučno-istraživačkog rada i o svim drugim problemima koji muče prosvetu i nauku. Eto, to je bio ukratko sadržaj našeg programa od sada pa do 12 sati. Tri teme, tri zaista dobra razloga da ostanete uz Radio Beograd 1.
open the door to your heart. Don't you think I know who my enemies are? The slip is showing and the door is ajar. But this time they pushed me too far. Open the door to your heart. If you've got eyes to see, ears to hear, you better quit, quit crying in your beer, my dear. If you can't hear the song you're on, I've been around too long. Open the door to your heart. Lord, 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 open the door to your heart. Open the door to your soul. Got to get back in the flow. Open the door to your heart.
Radio Beograd 1, emisija Šetnja, razgovaramo o zaštiti prava pacijenata. Naša današnja gošća, predsjednica organizacije civilnog društva Pravni skener, Marina Mijatović, dobar dan.
Dobar dan.
Marina, vi se bavite ovim temama koje su najbitnije za poštovanje prava pacijenata, kao što su korupciju u zdravstvu, rad zaštitnika pacijenata, ravnopravnost u pristupu zdravstvenom sistemu. To je jedan priličan deo problema našeg zdravstva. Naravno, postoji drugi kojima se vi ne bavite kao organizacija, budući da vi imate taj pravni aspekt kao što su lekovi, resursi, cijene i tako dalje. Ali baš ovaj pravni aspekt, može se reći, na prvi pogled, veliki deo problema zdravstva spada baš u taj sektor koji vi pratite. Dakle, vi kao organizacija civilnog društva uglavnom radite monitoring, praćenje, tu ste možda eventualno i da predložite neka rešenja, ali na državi je da to i primeni. Dakle, razgovarat ćemo u ovih 20 minuta koliko ima problema i koji su mogući načini da se njima stane na put. Za početak, kakva je trenutna situacija u poređenju sa periodom od pre 10 godina kada smo prvi put počeli da govorimo o pravima pacijenata? Dakle, da li je to nešto što se ukorenilo u našem društvu, nešto što su ljudi počeli da uzimaju ozbiljno, nešto što su lekari počeli da uzimaju ozbiljno, ili je to ostalo na plakatima koji su zalepljeni po domu zdravlja, ali koji već onako kupe prašinu?
Evo, ako pre 10 godina možda možemo da kažemo da su se neke stvari promenile, međutim dosta toga je ostalo isto. Počeli smo pre 10 godina da govorimo o pravima pacijenata, zaštitnik je uveden u tadašnji zakon o zdravstvenoj zaštiti. To je promenjeno 2013. godine kada smo dobili zakon o pravima pacijenata. Znači, bili su zaštitnici prava pacijenata, sada oni nisu zaštitnici, sada su savjetnici i izmešteni su iz domova zdravlja, sada se nalaze u lokalnim samoupravama, odnosno u opštinama, u zgradama opštine.
Zašto je preduzet taj korak?
Pa, mi smo radili jedno istraživanje 2012. 11. i 12. gdje smo htjeli da proverimo koliko su građani upoznati sa zaštitnicima, tadašnjim zaštitnicima, i koliko su uopšte zadovoljni sa radom zaštitnika prava pacijenata. Naše istraživanje je bilo prilično poražavajuće, da nakon 7 godina veliki broj, oko 85% građana koje smo pitali u 9 lokalnih samouprava, nisu znali uopšte za postojanje zaštitnika, i negde smo počeli da se borimo za to da se prvo oni izmeste iz zdravstvenih ustanova i da se nekako više promoviše ta ustanova. Zašto smo tražili da se izmesti? Zato što neko ko radi u zdravstvenoj ustanovi i čije su kolege lekari, zdravstveni radnici, nije bio u mogućnosti da objektivno postupa u prigovorima. Dakle, većina prigovora je bila neosnovana. Šta to znači? Znači da nije bilo povrede i pacijenti su prosto bili očajni, nisu smatrali da postoji adekvatna zaštita, i onda smo mi krenuli nekako u borbu da se to izmeni.
A hoćete kažete da je većina prigovora bila realno neosnovana ili da je samo donet zaključak da su oni neosnovani, iako možda i nisu bili?
Da, hoću da kažem da je sigurno bilo više osnovanih prigovora, mada ono gde je problem je i neznanje bilo pacijenata. Šta to znači? Znači da pacijenti nisu znali u kojim momentima mogu da se obrate zaštitnicima, i često se dešavalo da im se obrate za neke stvari za koje oni nisu nadležni. Dakle, ima tu više nekih faktora koji govore o tome da zaštitnici nisu mogli da rade svoj posao, i da bi se malo pomerili sa mrtve tačke, mi smo morali da predložimo neko rješenje. To je bilo prvo izmeštanje.
Pa, zašto jesu nadležni?
Pa evo sad ovako, po novom zakonu, pošto građani nisu upoznati da su oni izmešteni, pa bih samo htjela da kažem da se oni više ne nalaze u zdravstvenim ustanovama, nego znači u opštinama, a u zdravstvenim ustanovama su uvedeni zaštitnici prava osiguranih lica. Dakle, to je sad nešto treće i veoma je zbunjujuće za građane, iz razloga što ne znamo ko su ti ljudi. Dakle, to su ljudi koji su ispred fonda. Dakle, njih je postavio fond za zdravstveno osiguranje, Republički fond, odnosno RFZO, kako je poznatije ovako u narodu, koji treba da štite osigurana lica. Dakle, to su one osobe koje imaju zdravstvene knjižice i koji su osigurani.
To su nebitno, praktično svi.
Nebitno koji osnov. Dakle, mali procenat je onih koji nisu osiguranici, koji nisu korisnici zdravstvenog osiguranja. Njima se građani obraćaju, da kažem, skoro u svim situacijama u kojima se mogu obratiti savjetnicima, samo je bitno da su osiguranici, dok savjetniku mogu da se obrate svi građani, bez obzira da li su osiguranici ili ne. I često se njihove nadležnosti prepliču.
Onda to i nije tako loše.
S jedne strane nije, s druge jeste, zato što može da se desi često da zaštitnici prava osiguranih lica kažu da mi nismo nadležni, onda se građanin obrati savjetniku, oni kažu ne, nismo mi nadležni obratiti se zaštitniku, i onda dolazimo tako u jedan krug, pa se pitamo u stvari gde su naša prava i koji ih zaista štiti. Eto, to je nekako najveći problem koji se stvorio u praksi. Mi smo mislili da će ovim novim zakonom da se unapredi zaštita prava pacijenata, ali opet smo došli do jednog velikog problema, da osobe koje su imenovane kao savjetnici u lokalnim samoupravama nisu dovoljno obučeni za svoj posao, i uglavnom su to osobe koje su završile pravni fakultet, ali koje rade neka druga imovinsko-pravna pitanja u lokalnoj samoupravi. Dakle, nije im ovo jedini posao. Drugi problem jeste što nemaju adekvatnu prostoriju da saslušaju pacijenta. Dakle, ipak je reč o nekim osjetljivim podacima i trebalo bi da ima posebnu prostoriju gde će da čuva svoje predmete, dakle zaštita podataka o ličnosti, osjetljivi su podaci, dakle kopije iz medicinskih kartona, gde savjetnici imaju pravo da traže i kopiju i uvid, njihove odluke o prigovorima, dakle sve su to osjetljivi podaci, i smatram da bi trebalo i u tom polju dosta porasti.
A šta je to ako znate na šta se građani najčešće žale? Nekako meni najlogičnije da je to da je u pitanju fair odnos, kada će neko doći na red za neki tretman, zašto je neko došao pre njega, zašto nije dobio određenu uslugu. Da li su to najčešće pritužbe?
Jeste, da. Odnos lekara i pacijenta, odnosno kako oni kažu, neljubazan je bio lekar, neljubazna je bila medicinska sestra, poštovanje pacijentovog vremena, što znači da li se negde zakazuje, kako se zakazuje, dostupnost zdravstvene zaštite. Dakle, kada pričamo o pravima pacijenata i pomenemo jedno pravo, ono se vezuje za nekoliko drugih prava. I uvek kada se povredi, recimo, pravo na poštovanje pacijentovog vremena, možemo da povežemo i sa dostupnošću zdravstvene zaštite. često kada se podnose prigovori, kada se nama javljaju pacijenti, vidimo da to nije samo jedna povreda, naravno pacijent ne zna da opredeli tačno uvek koja je povreda u pitanju i onda im mi pomognemo i napišemo im prigovor ili ih uputimo na koji način oni mogu da, da napišu prigovor i kome da se obrate.
Drugi sektor kojim se bavite je ravnopravnost u smislu pristupa zdravstvenim ustanovom. Dakle, koliko ugrožene društvene i socijalne grupe uspevaju da dođu do lekara i uspevaju da zaista njihov problem bude rešen ili barem da se lekari maksimalno potrude. Dakle, gde ste primetili da ne funkcioniše baš sve kako treba kad je to u pitanju?
Pa, najveći problem je neznanje građana o svojim pravima, a sa druge strane imamo i zloupotrebu tog neznanja. Dakle, sami građani, tako moramo da počnemo tu borbu, moraju da se upoznaju sa svojim pravima. Malo je nejasno zašto se taj neko ko treba da nam pruži uslugu i koga građani plaćaju, znači daju određeno osiguranje, plaćaju u fond koji je trenutno jedini u Srbiji, znači mi plaćamo lekare, plaćamo medicinske sestre i sve zaposlene u zdravstvenim ustanovama, pa je pitanje zašto oni nisu servis građana, nego prosto se nekako gleda da se što manje prava da pacijentima. To je recimo da li je pristup ranjivim i osjetljivim grupama, osobama sa invaliditetom, i tu treba lokalna samouprava recimo da svoj doprinos, jer znamo da su domovi zdravlja sada u nadležnosti lokalnih samouprava. Zatim romska populacija, tačno je da postoji veliki broj projekata.
Vi ste išli među Rome, baš ste razgovarali sa njima?
Jeste, da. Pričali smo sa njima 2011. 12. 13. 14. Prosto posetili smo neka romska naselja. Videli smo da su oni potpuno neupoznati sa svojim pravima. Oni jesu dobili zdravstvene knjižice, dostupna im je zdravstvena zaštita sa te strane, ali odnos lekara prema romskoj populaciji i generalno osoblja u bolnicama i domovima zdravlja je na jednom veoma, veoma niskom nivou.
Svaki put kad odete u dom zdravlja, naravno, možete vidjeti Rome, ali također možete vidjeti da su oni onako malo uplašeni, jednostavno dolaze pred državnu instituciju nesigurni u svoja prava. To se prosto vidi na njima.
Jeste, da, to ste u pravu. Vidi se sam taj njihov odnos prema lekarima i na koji način oni posmatraju lekare. To je, da kažem, strahopoštovanje još uvek. I stalno se priča da bi taj odnos trebao da bude partnerski između lekara i pacijenta, a s druge strane, u stvari, to je jedan čist ugovorni odnos. I trebalo bi obe strane da ispoštuju svoje ugovorne obaveze. Ja ne pričam o tome da samo lekari treba da imaju svoje dužnosti. Ne, treba i pacijenti da imaju svoje obaveze, odnosno da učestvuju i da aktivno brinu o svom zdravlju. Ne mogu da kažem da su pacijenti uvek u pravu, dešava se da nekada traže nešto što je nemoguće ili što im ne pripada, ali to je opet zbog nekog neznanja prava, ali tu su oni koji treba da ih lepo usmere i da im kažu tačno šta može, šta ne može, ali naravno, opet podvlačim, bez zloupotrebe neznanja pacijenata.
Kada su bitni, recimo, stari ljudi i drugi ugrožene grupe, da li ste primetili još negde da postoje problema što se tiče pristupa zdravstva?
Što se tiče starih ljudi, to je uglavnom problem na sekundarnom i tercijarnom nivou. Dakle, kako se zdravstveni radnici ophode prema nekim kategorijama pacijenata, način komunikacije je veoma bitan. Dakle, pravo na informacije i pravo na obaveštenje. Kada kažemo šta to znači? To znači da je lekar dužan da pacijentu o njegovoj bolesti, o prognozi, o lečenju, o ishodu bolesti, da ga obavesti na jedan primeren način, da on to može da razume. Dakle, bez upotrebe latinskih izraza, bez dokumentacije koju ne možemo da razumemo. Jer ako se očekuje od pacijenta da aktivno učestvuje, da možda postavlja pitanja lekaru, onda on treba da zna i šta treba da pita. Dakle, šta može da pita, da razume prosto i ono što mu lekar kaže i ono što on treba da pita. Jer često lekar mu odgovori na pitanje, ali pacijent ne razume i onda ponovo postavi pitanje i naravno dođe nekada do sukoba između lekara i pacijenata, baš u komunikaciji.
Koliko je napređen sistem određivanja kojim će redosledom pacijenti biti primjeni. Dakle, kada govorimo o najobičnijim domovima zdravlja ili bolnicama, sa svim tim elektronskim prijavama, zakazivanjima unaprijed, pa sve do komplikovanih operacija i onih lista čekanja. Dakle, nedavno sam imao prilike da budem u Tiršovoj i zaista lekari su bili sjajni, sestre su bile sjajne, ali sistem bio konfuzan. Sestra mi je rekla, prema sistemu vi ste prozvani pre sat i po. Onda su mi lekari rekli da su greškom kliknuli i ja više nisam znao da li sam bio prozvan ili nisam bio prozvan i tako dalje.
Pa, kada pogledamo koliki broj pravilnika, zakona ima, mi bismo rekli sad sve to regulisano, sve to super, možemo da se oslonimo na poštovanje tih prava, međutim, to je vrlo jedna konfuzno uređena materija. To kada ste pomenuli na koji način se zakazuje. Pojedini domovi zdravlja, recimo, imaju zakazivanje. Pozovete telefonom i zakažete. I to se poštuje. Drugi domovi zdravlja morate lično da odete. Dakle, ne možete telefonom. Zatim, postoje situacije gde su domovi zdravlja odredili samo jedan dan u mesecu ili bolnice kada se može zakazati određeni pregled kod specijaliste ili neka vrsta snimanja, što je potpuno protivno svim zakonima koje regulišu ovu oblast. Šta to znači? Znači da pacijent mora tačno da zna koji je dan i koliko ne uspe da dobije određenu osobu.
Niko se neće javiti na taj telefon, da.
E, to je sad posebna priča, da li se oni uvek jave na telefon. I šta je negde predlog, da treba uvesti jedinstven način zakazivanja. Dakle, ono što je sigurno jeste da se ne može jedan dan da se zakazuje, nego svaki dan u mesecu. I to opet dolazimo do kršenja dostupnosti zdravstvene zaštite. Takođe, kada ste pomenuli zakazivanje, ima jedna bitna odredba u pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, da svaki pacijent koji se obrati bolnici ili klinici želi da zakaže neki pregled, dođe sa uputom od svog izabranog lekara, moraju da mu zakažu pregled u roku od 30 dana. Ukoliko ne mogu da mu zakažu pregled u roku od 30 dana, zdravstvena ustanova je dužna da izda određeni PZ obrazac, odnosno potvrdu da ne mogu da izdaju, da mu zakažu pregled i da to napišu na uputu. Pacijent sa tim papirima može da ode u privatnu zdravstvenu ustanovu, da izvrši pregled, sa računom te ustanove može da podnese zahtev za refundaciju troškova Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.
Koliko se koristi ova odlična opcija, realno?
Ne koristi se dovoljno, iz razloga što, opet kažem, nisu građani upoznati sa tim. Prosto bi trebalo tu informaciju nekako više širiti, da znaju da mogu da se smanji, da kažem, liste čekanja, ne samo ove liste za operacije, nego i ove liste za pregled. Dakle, ne ove zvanične liste koje postoje na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. To su liste gde prosto ne možete dobiti, odnosno usluge za koje ne možete dobiti tu potvrdu da zdravstvena ustanova nije u mogućnosti da vam zakaže u tom određenom terminu. Jedino tada ne važi rokove od 30 dana.
I da kažem još o korupciji, par reči. Nedavno je predstavljeno jedno istraživanje čiji je zaključak bio da je korupcija u zdravstvu nešto smanjena i jedno od obrazloženja je bilo da baš zbog toga što ljudi više koriste privatne prakse, ima manje korupcije u zdravstvu u smislu da radije će svoj novac da daju privatniku nego da potkupljuju državnog lekara. To je bilo samo jedno od objašnjenja, naravno bilo i mnogih drugih, ali evo to sam slučajno zapamtio. Šta kažu neki vaši podaci, ankete o percepciji korupcije?
Mi smo prošle godine isto radili istraživanje baš vezano za korupciju u zdravstvu i negde naši rezultati govore da se percepcija građana održava na istom nivou. Ona je rasla u nekom periodu i sad se održava na jednom veoma, veoma visokom nivou, gde građani kada pomisle da treba da odu u neku zdravstvenu ustanovu, odmah razmišljaju o tome šta to treba poneti.
Da, još uvijek je zdravstvo u samom vrhu što se tiče.
Jeste. Ta ideja da se smanjila korupcija zbog toga što ljudi odlaze u privatni sektor, meni se lično ne dopada, iako je možda tačno, ja nemam te informacije. Mislim da to govori samo da mi duplo plaćamo svoje usluge. Dakle, da bi izbjegli korupciju, nije se država izborila sa korupcijom u zdravstvu, nego mi duplo plaćamo ono za što već smo platili Fondu za zdravstveno osiguranje. Znači, to je sad drugi problem, a to je problem zdravstvenog osiguranja i neuređen ceo taj sektor privatnih zdravstvenih ustanova i da li mi možemo i na koji način da obavimo preglede u, u zdravstvenim, privatnim zdravstvenim ustanovama. Dakle, to ne bih se složila da je dobro rješenje, iako je možda tako.
I za kraj jedno etičko pitanje. Znamo da je praksa naših lekara da, posebno kada su loše dijagnoze i prognoze, ne govore pacijentima ako nije neophodno sve što bi pacijent možda imao prava da zna, da se pacijenti ne konsultuju kada je u pitanju tok terapije, da retko imaju pravo na dva mišljenja. Jednostavno, to je jedna filozofija koja se kod nas poštuje, ali onda opet kada gledamo ne znam, serijama, na primjer, kako to izgleda u inostranstvu, vidimo da se pacijent nešto mnogo više pita i mnogo se više obaveštava. Sada, gde smo tu i šta vi lično mislite da je najbolja praksa?
Često se dešava da kad nam se obrate pacijenti da nam kažu da kada pitaju lekara ili kada kažu da ne žele da uzimaju određenu terapiju, oni kažu ja sam ovde da određujem vašu terapiju, vi nemate potrebno medicinsko znanje i praktično ne možete da učestvujete u tome šta je za vas dobro, a šta ne. Naravno da lekar treba da posavetuje pacijenta i da mu kaže šta, koju terapiju treba da primi, šta je to najbolje za njega, ali ipak je odluka na, na pacijentu da kaže da li želi da se podvrgne određenoj medicinskoj terapiji.
Da li je lekar, da li lekar mora da nastavi da ga leči, čak i ako pacijent u nekom momentu donese odluku koja odudara od onoga što je lekar rekao?
Imamo jedno pravo u Zakonu o pravima pacijenata gde pacijent na svoju odgovornost može da napusti zdravstvenu ustanovu, dakle da prekine lečenje, tako da ipak je konačna odluka pacijenta, a ono gde lekar bez toga da pita pacijenta, to su one kritične situacije ukoliko je pacijent u nesvesti ili mora neka hitna medicinska usluga da se pruži. Čak postoji varijanta ukoliko pacijent nije u mogućnosti da da saglasnost na određeni medicinski tretman, postoje njegova rodbina, porodica koja može da pomogne, dakle, da se konsultuje sa lekarom. Dakle, ima tu jedan širi krug učesnika u lečenju jednog pacijenta, ali sve sad zavisi od konkretne situacije.
I za kraj samo da kažem vaš mail, dakle građani mogu i vama da se obrate ako imaju neke nedoumice.
Mogu, naravno, mogu nas pronaći na našem sajtu www.pravniskener.org. Mail je office@pravniskener.org.
Sve zajedno?
Jeste, sve zajedno.
Puno sreće u radu, puno sreće u radu.
Hvala.
Marina Mijatović, Pravni skener, 10 sati i 32 minuta.
No matter how you use it, which way you swing, even though RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u Domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Kako proveriti autentičnost novčanice? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 4. aprila u periodu od 10 do 16 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Ulaz je slobodan. Čekamo vas.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
On zna kako je biti ostavljen, napušten i odbačen. On zna šta znači biti ničije dete. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Priča o pripadanju, zaljubljivanju i odrastanju. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-331-200.
Sava Centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
10 sati i 38 minuta, vreme za našu temu broj 2. Da li pratite neki blog, da li možda pišete blog, da li ste zainteresovani, čak i ako ne pratite blogove za razna, možda netipična i originalna mišljenja, da ih pročitate. Blogovi su zaista nešto što je donelo malu revoluciju u načinu na koji se javnost obaveštava o tome šta ko misli. Ne može se samo više pročitati u novinama, već praktično svako može da iznese svoje mišljenje. Jako brzo ljudi koji imaju šta da kažu bivaju primećeni na internetu i postaju blogeri. Danas govorimo o tome koliko blogujemo, koliko su blogeri uticajni, koliko su njihovi blogovi uticajni, šta to znači za naše društvo, za razvoj, nećemo reći demokratije, ali da prihvatanje različitih mišljenja. Naša gošća Dragana Đermanović, jedna od naših istaknutih blogerke. Dragana, pozdrav.
Dobro jutro.
A poziv za Draganu upućen je na konto toga što je Dragana sa svojim timom upravo završila jedno prilično obimno istraživanje pod nazivom Kako ste blogeri? Dragana, da ja ne objašnjam, dakle, u jednoj rečenici headline istraživanje je sprovedeno kako biste šta?
Da, pokušali smo da saznamo koji su problemi, šta muči blogere, kakvi su rezultati blogovanja, čime su najzadovoljniji, da li trpe neku vrstu pritisaka, šta bi menjali u osnovi. Prvi put da saznamo kako su ljudi koji su vrlo značajni za razvoj kritičkog mišljenja i nekog osnaživanja javnog dijaloga na internetu. To nije napravljeno verovatno zato što i blogove doživljavamo kao tako neki skup medija koji su periferni ili nisu od značaja ili su razuđeni na internetu. Hajde da znamo kako smo, pa da možemo to da unapredimo. Jer ako to ne znamo, malo toga možemo da uradimo.
E sad, cifre su ipak samo cifre, ali hajde za početak da ih spomenemo, zato što su impozantne, zaista. Koliko ljudi bloguje, govorit ćemo i o ciframa u regionu, jer, kao što ćeš kasnije objasniti, projekat na kome radite stavlja sve blogove iz regiona, odnosno veliki broj blogova iz regiona na jedno mesto. Koliko ljudi bloguje i da li imamo ikakvu ideju o tome koliko ljudi pratite blogove?
Pa mislim, mi čak i odgovor na prvo pitanje je vrlo diskutabilan. Neke procene koje smo imali još 2010-2012. su, imamo oko milion blogova u čitavoj regiji. Doduše, dve, tri platforme, te neke od onih koje ćemo spominjati, su same okupljale 500-600 hiljada blogera. Tako da je jako varira i sama brojka koliko blogova ima. I ne može se ni tako jasna razlika napraviti između bloga i web sajta, vola bi da i o tome malo popričamo. Ali ista stvar i na svetu. I na svetu su brojke tipa 350 miliona do 600-700 miliona blogova. Dakle, takav neki raspon koji nam kaže da ih ima mnogo. Svetske istraživanja kažu da svaki drugi korisnik interneta čita blogove, čak i da ne zna da su to blogovi. I nažalost ne možemo da izmerimo koliko ih je tačno, ali evo možete slobodno operisati sa brojkom od milion.
Neverovatno, da. Iako većina blogova počinje sa blog tačka nešto, pa bar znamo da smo na blogu. Zašto su blogovi postigli toliki uspeh? Koliko to ima veze sa tim što oni jednostavno doprinose vidljivosti sajtova za koje su vezani, a koliko ima veze zaista sa iskrenom željom nekoga da pokaže svoje mišljenje i kako u tom moru blogova ljudi uspevaju da budu primećeni uopšte?
Ne, odličan point si rekao u drugoj rečenici. Znači, šta je to što negde napravi razliku ili dodana vidljivost eventualno čak i tradicionalnog medija ako je blog za njega vezan? Pa možda prvo da kažemo da je blog mesto na kojem se unosi se sadržaj mišljenja, ideje, ako je korporativni onda su to poslovne ideje na različite teme, ali u odnosu na web sajt razlika je ta što se unose hronološki i imate mogućnost da ostavite komentar, da uđete u interakciju sa autorom bloga, ali to sve i dalje ne pravi razliku jer postoji gomila sajtova gde takođe imate hronološki postavljen sadržaj, imate mogućnost da komentarišete, pa gde je onda jasna razlika? Ja to, po meni je ta razlika u stilu, u načinu, zato što vi čitate blogera, vi čitate njegovu dušu, ono što vam napiše i s čim se suočite kada otvorite tekst su čiste emocije, kogod je ozbiljna tema.
To nijedan urednik nije preradio.
Tako je, niko nije preradio i nema želju da preradi, to su lični odnosi između blogera i njegovih čitalaca.
Mada znamo da ne napiše uvek autor bloga svaki svoj post. Ima i dosta PR agencija koja to radi i tako dalje.
Pa nisam sasvim sigurna. I kad
posebno
imamo priču
firme.
Promo postova, da, i kad imamo, ako pretpostavljam da na to mislite, ako imamo priču promo postova, njih pišu sami blogeri. Malo je blogera koji će dozvoliti PR agencijama, uz dužno poštovanje kolegama novinarima, koji će objaviti gotov tekst od PR agencije. Jer tu pričamo o kapitalu i legitimitetu koji bloger mora da ima i nakon svog bloga. Znate, novinar će da uzme i objavi neki tekst bez obzira kako je on, da li je kvalitetan i ostalo, dolazim iz PR industrije, jer on će možda sutra i promeniti medije i na kraju pitanje da li će se potpisati. Na blogu je autor domaćin i ono što on kaže stajeći pratit će ga i daleko posle saradnje sa PR agencijom i taj integritet blogeri ozbiljno čuvaju.
Ko su naši blogeri? Da li su to ljudi koji su inače primetni i u javnosti ili su to dobrim delom ljudi koji imaju paralelne živote, dakle jedan blogerski i jedan neblogerski?
Pa, blogeri su ljudi, pa bar po ovom istraživanju, ja sam to pretpostavljala, hteli smo da budemo sasvim sigurni. To su ljudi koji aktivno razmišljaju i koji vole da podele ono o čemu razmišljaju sa širom društvenom zajednicom. I mali je broj takvih ljudi, znate i sami. Uglavnom svi ćutimo, nešto mislimo, možda nekom kažemo, možda baš i ne, a najčešće ne. Pa onda ako bismo da kažemo, onda je lakše reći nego napisati. Imamo taj ogroman problem da li mi znamo da pišemo, ne samo u smislu pravopisa, u smislu stila i forme. Tako da, ono što nam je istraživanje pokazalo je to, onaj mali broj ljudi koji se ohrabri da iznese pismeno svoj stav, da stoji iza njega i da ga na kraju krajeva brani. Po demografiji tu je preko 60% ljudi od 25 do 40 godina. Dakle, neka onako baš zanimljiva kategorija stanovništva. Imamo doduše i preko 6% blogera koji su imaju više od 60 godina, što je vrlo interesantno i kroz
koji
buduća,
su konačno spredi izdvoje vreme da napišu
jeste,
nešto.
Jeste, možda otišli u penziju, a možda, jer znate, sad ta generacija starijih je sve intenzivnije na internetu i pogledala sam baš te blogove starijih blogera. Jako interesantno. Od hortikulture...
Da, ja pratim česte IT sajtove. Aha. I stariji stručnjaci imaju neverovatan, što bi se reklo, background, znači prate
sigurno
to od početaka i on kad
sigurno
kaže nešto to toliko stoji da...
Sigurno. Pa mislim, cela priča blogosfere je baš da kažem stara. Mislim, prvi blog je pre 21 godine objavljen negde tamo, naravno u Americi. Svi ti ljudi koji su, ako pričamo o blogerima, dugo su aktivni i nisu aktivni samo na blogu. Obično su aktivni na forumima, svakako su aktivni na društvenim mrežama. To su de facto najpovezaniji korisnici interneta koji još pored svih tih društvenih mreža koristi blog da podele svoje mišljenje sa drugima na različite teme. Spomenuli ste IT, od IT-a, hrane, pića, fitness blogova, fashion
mode,
and steel,
da pišemo,
jeste, to je
da
baš onako popularno. I tako dalje. Ja pratim vaš tempo, svašta možemo da pričamo.
Ali... A šteta što je vreme ograničeno, ali dobro, stićemo još dosta da kažemo. Ko su ljudi koji prate blogove i gde pronalaze ono što je njima zanimljivo? Da li prate određene ljude, pa druge blogove prate čisto po preporuci ili ima pretraživanje blogova?
Pa postoji ta mogućnost praćenja bloga po takozvanom RSS feedu, to je malo komplikovanija stvar i agregatora koji kod nas baš i nema, tako da mrka kapa.
Da, mi smo to pričali slušalcima mnogo puta kako preko da RSS feeda mogu se pretplatiti na naše podcastove, ali isto nije bilo
mrka
velikog
kapa,
efekta.
Znate šta su rekli ispitanici? Rekli su da blogove prate preko društvenih mreža, tako što njihov prijatelj okači link
je,
na Facebooku
da
ili Twitteru. I to je definitivno najpopularnije, to je, mislim, i tako i treba koristiti. Mi verujemo da ćemo sa agregatorom koji planiramo napravimo učiniti vidljivim veliki broj blogova. Znate, blogerima je važno da budu čitani. Mislim, to nije stvar sujete, to je stvar toga da znate da neko vrednuje ono što radite. Oni se potrude, posvete 2, 3, 5, 8 sati pisanja, tako je bar istraživanje reklo, i lepo je da imaju publiku, a postoji publika za svaku temu. Pa čak i za tu temu svaštara imamo baš dosta takvih blogova, jer su to te neke small talk, sitni razgovori, male trač partije. To je sve nešto što je društvu potrebno i što je značajno za mentalnu higijenu. Prate preko društvenih mreža, tu njihovi prijatelji podele informacije, oni to pokupe i na taj način i sami blogeri promovišu blog, upravo preko društvenih mreža.
E, da nam se desi slučajno da prođe vreme, a da ne kažemo o vašem novom agregatoru.
Pa, mi smo okupili blogove iz tri zemlje, Srbije, Hrvatske i Bosne i sad ih je negde oko 400.000 u okviru B-blog networka i verujemo da ćemo i tim blogerima i svim drugim blogerima ponuditi mesto gde će zapravo imati olakšene uslove korišćenja platforme, da još bolje i vidljivije, interesantnije pišu i da to bude lepše iskustvo i njima njihovim čitavcima.
Dakle, s jednog mesta će moći da se pretraže i da
tako
se vide
je
neki izdvojeni možda,
tako
da li će
je
biti tog uređivanja pre...
Obavezno će biti, ali će biti prepušteno blogerima. Ne postoji vredniji i policajac od samih ljudi koji taj sadržaj koriste.
Da, verujem po sektorima.
Tako je. I ono što zaista verujem da će čitava ta priča i rad na temu blogova popraviti i taj dijalog na internetu koji mislim da će nam svima prijati da bude i sveži, interesantniji, drugačiji, originalniji. Na kraju to...
Kada ljudi mogu da odu na tu adresu?
Na bblog.networku naredna tri meseca, a već sad su BlogRS, BlogeriHR i BlogerBa aktivne platforme koje
uređujemo. Da, ali
uređujem
u svakom slučaju, dakle, ako ste pratili neku od tih platformi, dovoljno da od sad pa nadalje pratite samo bblog. Koliko su blogeri utjecajni u našem društvu? Ja bih rekao ne previše, osim možda u nekom svetu, kao što ste rekla, mode. Zašto nisu utjecajni toliko?
Pa ovako, ja ću izneti malo drugačiji stav. Ja mislim da nijedan sam čovek, pa tako i bloger, pa i korisnik Facebooka, Twittera, na kraju i političar, ne može biti uticajan bez pomoći podrške društva u smislu udruživanja ili zastupanja određenih stavova. Jedan bloger sam ne napravi puno toga. Imamo i primjera da napravi. Evo, u susednoj Hrvatskoj Marko Rakar je promenio izborni zakon ili je otkrio da 700.000 glasača se nalazi na istim adresama u izbornom procesu, pa se to je preko 20% biračkog tela. Čovek je promenio ozbiljnu strukturu demokratije vrati u svojoj zemlji. Imamo mi takvih primjera i dalje imamo i u našoj zemlji aktivizam, prvenstveno koji je humanitarni, to moram da pohvalim naše blogere, oni su zapravo najaktivniji, najosjetljiviji kada treba da se pomogne drugima, što nije sasvim slaba stvar, ali neke društvene procese i političke još uvijek ne pokrećemo. Ja mislim da blogeri jesu uticajni, ali zajedno. Ne, u smislu da mogu da pokrenu na neku akciju i poprave društvo u kom žive. To je za mene uticaj, svako ima drugu definiciju uticaja. I bilo bi dobro da se više drže zajedno, jer bi tako napravili mnogo bolje rezultate. Napolju je situacija drugačija ili je auditorijum drugačiji. Znate, mi imamo 10 miliona internet korisnika u celoj regiji. Zašto je ta priča regionalna o kojoj mi pričamo, zašto je istraživanje regionalno? Pa zato što internet ne poznaje granice. Ja ne mogu da se bavim blogosferom u Srbiji, a da, jer tu ima toliko ljudi koji blogu iz Bosne, iz Makedonije. Verujte,
i ono stranstvo koje bloguje o nama.
To, da. Ako nigde na internetu smo zaista svi jedno. Mm. I ako je nešto vrednost tog interneta, upravo je to ta osobina. Tako da mislim da imamo i uticajnih blogera i blogerki, ljudi koji su spremni da za društveni aktivizam daju puno i drugi blogera koji će u tome da ih podrže.
A zašto ti ljudi ne pišu za sajtove, za novine? Zašto nisu vidljivi najprosečnijim korisnikom?
Eto, zbog onog što sam na startu rekao, zbog toga što žele da ostanu ono što jesu i da niko ne menja stil i njihovu emociju koju kroz pisanje prenose. I to je ta osnovna razlika. Hoće da ostanu ono što jesu. Da li bi takvu slobodu imali na nekim sajtovima? Nisam sigurna da znate možda bolje. Već i blogovi na primjer, B92 i nekadašnji na Blicu nisu isti kao blogeri.
Da, usiljeni su malo na svim medijima. Tako da. Ili kao što je slučaj sa RTS-om, teško je naći. Imamo dovoljno, imamo nešto ljudi koji pišu, tako ali je. Nema velikog interesovanja da neko sad krene da bloguje baš na RTS-ovom sajtu, jednostavno nema taj šarm kao kad imate svoj
upravo
blog.
Upravo to. I vi se obraćate jedan na jedan onom ko čita i on vas jedan na jedan proziva i pita i održavate taj odnos. Takav stik, osim na društvenim mrežama i u društvenim medijima, kakav je blog, teško se u tradicionalnim medijima uspostavio. Ja ne mislim da je to nemoguće. Naprimjer, blog na Harvard Business Review je odličan i autori su vrlo posvećeni. Možda to zavisi i do uredništva tradicionalnog medija koji onda da određene na pravila ponašanja blogera.
Da li postoji ikakva šansa, budući da smo sad dosta kratki sa baš nezavisnim kvalitetnim medijima, da kod nas nešto od blogova izraste u mediji, kao što je to izraslo, ne znam, Huffington Post i tako dalje.
Mislim da da. Mislim, taj baš blog koji ste sad gledali Startitov, to je zapravo blog, to je blog platforma, ne, to je etokracija također, etokracija je sad u svim zemljama u regionu. Dakle, to su odlični...
Iako delo kao sajt, čovjek bi rekao na prvi prolopto da...
Na prvi, sve dok ne pročitate, evo sad da pogledate ovaj tekst, vi tačno osjećate da to jeste neki ozbiljan autor napisao, ali nije novinar. Mm. I ima svoj neki lični pečat, dakle, to se kod nas događa će se sve više. Mislim da samo treba ohrabriti blogere, treba malo novca u blogosferi, da budem potpuno iskrena, da ti ljudi zarađuju toga što pišu.
Ali neki dobro zarađuju, dok većina ne zarađuje ništa.
Pa, statistika je da je svaki drugi prodao prostor na svom blogu, u smislu objavio promo post, jasno ga naznačio, ali te su zarade 50 do 100 evra po postu. Mm-hmm. Tako da to nije nešto signifikantno. Imamo mi nekih 5-6% blogera koji su zaradili od 300 do 500 evra po objavljenom postu. Ali nesumnjivo što je interesantno da su gotovo svi blogeri rekli da im je blog doneo poslovnu priliku ili zaradu pored ličnog zadovoljstva. Ako ne odmah, tako je bio moj slučaj, ja blogujem od 2008. godine. To ne znači da je neko došao, doneo mi, platio mi i tako dalje, ali ja sam dobila pozive da učestvujem na konferencijama, da na njima predajem. Dobila sam priliku za posao. Na kraju krajeva ponudili su mi i da objavim plaćeni post. Što znači da ako to radite, radite dobro, u tome što radite ste izuzetni, pa čak i ne sasvim izuzetni, da budem iskrena. Ja nisam neki specijalni autor. Možete imati baš dobre rezultate.
I, Dragana, za kraj, daj nam top 3 ili top 5 domaćih blogera koje vredi pratiti.
Da, znala sam da ćete to pitati. I ne, naravno,
ja nisam znala
da
malo pre.
Da li, pretpostavka. Postoje dvoje ljudi koje pratim od prvog dana i svakako bih uputila preporuku. Moj prvi blog koji sam čitala je blog Tanje Vehovic Mušema. i sada je malo drugačija nego tada, ali opet interesantna, a o blogosferi sam najviše naučila od profesora Dragana Varagića, tako da u tom smislu nećete pogrešiti sa ta dva bloga, ali najbolje je da počnete da blogujete sami.
Da, to je zaista savjet koji treba poslušati ukoliko imate šta da kažete, a zaista jako je malo onih koji nemaju šta da kažu i ne razumiju se u nešto, ne razumiju se u nešto baš dobro. Dragana, bilo mi je zadovoljstvo, puno sreće u daljem radu, naša sagovornica u drugom dijelu šetnje, Dragana Đermanović, blogerka, jednostavno, kratko jednostavno, mada smo mogli da pročitam i mnoge druge daleko duže titule, 10 sati i 54 minuta, sledi Srpski na srpskom, pa vesti, a potom u goste nam stiže ministar Srđan Verbić.